Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo da li će lokalni izbori u Bosni i Hercegovini biti odgođeni kako predlažu dvije političke stranke. Kako onemogućiti ekstremnim grupama u Srbiji da siju mržnju i onemogućavaju održavanje parade ponosa, sa kakvima se mnoge demokracije u svijetu ponose. Saznaćete više o nagodbi zagrebačkog tjednika Nacional i kontroverznog biznismena Stanka Subotića. No prije ovih tema, kratki pregled događaja dana u izboru kolegice Branke Trivić iz Beogradskog dopisništva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Komesar Evropske unije za proširenje Štefan Füle u Prištini je zvanično objavio početak studije izvodljivosti za Kosovo, koji će obuhvatiti postignuća, ali i izazove na kojima treba da se radi pred potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Predsjednik Srbije Boris Tadić primio je drugog dana posete Portugalu nagradu Saveta Evrope Sever-Jug, koja se dodeljuje za posvećenost odbrani ljudskih prava, demokratije i solidarnosti u svetu. Priznanje je dobio za zasluge na pomirenju na Balkanu i evrointegraciju Srbije. Šef Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim sudom Rasim Ljajić izjavio je da je poslao pismo tribunalu u kojem je najavljena mogućnost garancija za privremeno puštanje Vojislava Šešelja na slobodu. U sudu nisu mogli da potvrde da li je pismo stiglo, a portparolka Nerma Jelačić kaže da bi u skladu s pravilima suda prvo Šešelj pisanim putem morao zatražiti privremeno puštanje na slobodu.
Garancija se šalje ukoliko optuženi zatraži privremeno puštanje na slobodu, što Šešelj nije do sada učinio niti jedan put. Ukoliko optuženi prati proceduru i pošalje pismeni zahtjev za privremeno puštanje na slobodu, jedan od detalja koje bi sudsko vijeće tražilo je i garanciju države u kojoj bi on proveo to vrijeme.
Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine ostaće pred državnim institucijama u Sarajevu, dok se ne uvere da će do kraja biti ispoštovan dogovor koji su sinoć u Banja Luci postigli lideri SNSD-a i SDA. Kako javlja Selma Boračić, postignut je sporazum da se za ovu godinu izdvoji oko 30 miliona konvertibilnih maraka za isplatu penzija bivšim vojnicima.
Penzionisani vojnici oružanih snaga BiH i osmu noć će spavati ispred zgrade državnog parlamenta. Čekaju ishod sutrašnje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
I sveta. Portparol Kofi Anana, specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, potvrdio je da je Sirija prihvatila Ananov plan za okončanje krvoprolića u zemlji. Taj plan podrazumeva da sve strane u Siriji okončaju nasilje, omoguće dopremanje humanitarne pomoći i oslobode sve osobe koje su protivzakonite u pritvoru. To je potvrdio i Kofi Anan koji se nalazi u Pekingu.
Dobio sam odgovor sirijske vlade i danas ću taj odgovor koji je pozitivan prezentovati javnosti u nadi da ćemo ga sprovesti u delo.
Učesnici samita o nuklearnoj bezbednosti u Seulu založili su se za čvrste korake kako bi se uklonila pretnja nuklearnog terorizma. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy zatražio je od televizijskih stanica da ni pod kojim izgovorom ne emituju snimke ubistava koje je počinio Mohamed Merah.
Pozivam vodeće ljude svih televizija koji dođu u posjet tog snimka da ih ne emituju iz pijeteta prema žrtvama i poštovanja prema Republici.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li će se u Bosni i Hercegovini odgoditi lokalni izbori? Naime, lideri stranke Demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Sulejman Tihić i Milorad Dodik podržali su inicijativu da se lokalni izbori planirani za oktobar ove godine prolongiraju i održe za dvije godine, zajedno sa općim izborima. Međutim, zato je potrebno promijeniti i Ustav i Izborni zakon Bosne i Hercegovine, i to sve u narednih mjesec dana. Većina drugih političkih partija u Bosni i Hercegovini odbacila je ovu inicijativu kao nedemokratsku i neprihvatljivu, kaže Žana Kovačević. Ideja o prolongiranju lokalnih izbora i njihovo održavanje zajedno sa opštim 2014. godine potekla je prvobitno iz Socijalističke partije Republike Srpske, ali sve dok je nisu podržali predsjednici Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Sulejman Tihić i Milorad Dodik, o njoj se nije govorilo. Predlagači ove inicijative tvrde da bi održavanje lokalnih zajedno sa opštim izborima 2014. godine dovelo do značajnih ušteda i racionalizacije ukupnog izbornog ciklusa. Poslanik SNSD-a u državnom parlamentu tu Lazar Prodanović pojašnjava moguće prednosti, ali i mane ove inicijative.
Previše je zamora građana Bosne i Hercegovine zbog čestih izbora i stalnim opravdanjem da ne možemo obaviti poslove koje se zovu reformski zadaci Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu zbog predizborne kampanje, pa makar bismo taj argument izbili. I istovremeno činjenica da bismo smanjili troškove. Ima jedan drugi problem koji je prisutan u tome, to je prilično komplikovan sistem glasanja u istom danu za sve nivoe, ali ništa nije moguće da se riješi.
Iako je većina opozicionih partija, ali i koalicioni partneri Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata ovu ideju već na startu odbacilo, smatrajući je nedemokratskom i neustavnom, predsjednik Ustavnopravne komisije predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović tvrdi kako je realna i moguća, ali pod određenim uslovima. A to je promjena Ustava i izbornog zakona Bosne i Hercegovine, za što ipak treba obezbijediti parlamentarnu većinu.
Ukoliko postoji parlamentarna većina za donošenje takve odluke, onda je to moguće formalno pravno uraditi i put za to bi bile izmjene i dopune izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji trenutno dakle propisuje odvojeno održavanje generalnih izbora ili općih izbora i lokalnih izbora.
Sudeći prema trenutnom raspoloženju i negativnim reakcijama drugih parlamentarnih stranaka u Bosni i Hercegovini, malo je vjerovatno da će ovakav prijedlog dobiti potreban broj glasova, pa tako i načelnici opština umjesto 4 svoje mandate produžiti na 6 godina. Tako u SDP-u vjeruju da se iza ovog Tihićevog i Dodikovog prijedloga krije ipak nešto više od brige za državni novac. Prije svega, sve glasniji zahtjevi za promjenama u Srebrenici i Mostaru, kaže Mirza Kušljugić.
Postoje neke probleme vezane za izborni zakon, za promjene izbornog zakona za Srebrenicu i za primjenu izbornog zakona za Mostar. Mislim da je to osnovni razlog ovakvog prijedloga. Ekonomski razlog je uvijek jednostavno objasniti kada je situacija teška.
U Srpskoj demokratskoj stranci i Partiji demokratskog progresa smatraju da se za prijedlogom za odlaganjem lokalnih izbora za 2 godine zakasnilo. U SDS-u i PDP-u ističu da je nedopustivo da se izbori pomjeraju na osnovu procjena trenutnog rejtinga političkih stranaka, te da to nisu demokratski principi. Članica Ustavnopravne komisije parlamenta Bosne i Hercegovine iz SDS-a Aleksandra Pandurević ističe.
Prolongirati izbore u izbornoj godini 2 mjeseca prije izbora je potpuno besmisleno. Opravdanje kako će se izvršiti uštede, pa ti izbori bi morali biti potrošeno na njih i kroz 2 godine. Šta ćemo? Hoćemo li odložiti i one i kroz 2014. da bi izvršili uštede, da onda više ne raspisujemo izbore?
Da je za promjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine potrebna šira diskusija te podrška većine u parlamentu, upozorava i američki ambasador u Sarajevu, Patrick Moon.
Znamo da ova ideja ima podršku dvije političke stranke, no ovo je također pitanje za koje treba šira podrška prije i treba šira diskusija da bi se razgovaralo i o izbornom zakonu.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine već je počela pripreme za raspisivanje lokalnih izbora zakazanih za 7. oktobar ove godine. Ukoliko ih neko želi pomjeriti ili odgoditi izborni zakon, ali i Ustav BiH, mora promijeniti u narednih mjesec dana, jer kasnije to neće biti moguće, pojašnjava član izborne komisije Suadar Nautović.
Od 4. do 10. maja raspisati izbora. Ako se u međuvremenu nešto radikalno ne desi, ali radikalno je da se promijene najmanje nekoliko ustava i nekoliko zakona. Znate, za lokalne izbore reguliše izborni zakon Bosne i Hercegovine, izborni zakon, izbori načelnika dva entiteta, izborni zakon Bočkog distrikta, dakle čitavu tu strukturu zakona o lokalnoj samoupravi trebalo promijeniti. A ustavna kategorija je da je mandat 4 godine. Jer ako ste vi izabrani, razumijete, na 4 godine, da li vi možete sami sebi produžiti mandat sad na 6, pa na 8, pa na 12 godina, ne treba nikako. I ne treba nikako izbore vršiti. Dakle, jedno je šta političari se dogovaraju, a drugo je šta je ustavno pravni poredak ove zemlje, oni mogu promijeniti Ustav i entitetski državni i mogu i zakone promijeniti, ali nek urade to. Ali to se moraju raditi do 7. maja.
Predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić ranije je pojasnio da ukoliko bi se lokalni i opšti izbori održavali u isto vrijeme, za edukaciju glasača bi trebalo najmanje 7 mjeseci, a sve zbog komplikovanog izbornog sistema u zemlji. Iz opozicije vladajućim strankama koje traže pomjeranje izbora poručuju da se počnu baviti svakodnevnim problemima umjesto diktatorskim metodama doživotnih funkcija, jer zemlja vrvi od štrajkova i protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Vođa srpske klerofašističke organizacije Obraz, Mladen Obradović, osuđen je u Beogradu na 10 mjeseci zatvora zbog širenja mržnje i prijetnji ljudima homoseksualne orijentacije pred otkazanu paradu ponosa 2009. Po izricanju presude, Obradović je rekao kako ona neće spriječiti daljnje djelovanje Obraza, već naprotiv, da će ga samo ojačati. Predstavnici LGBT populacije, udruženja i nevladine organizacije koje su prisustvovale izricanju kazne nisu zadovoljni visinom presude koja će, kako ocjenjuju, biti vjetar u leđa Obradovićevoj i sličnim grupama da nastave širiti mržnju i sprječavati održavanje i narednih parada ponosa. Iz Beograda, Iva Martinović.
Obradović je u sudnicu u Beogradskoj palati pravde došao u jakni sa simbolima Obraza i u pratnji nekoliko desetina aktivista ove organizacije koju je MUP Srbije još 2005. godine označio kao klerofašističku. Pored njih, podršku mu je svojim prisustvom pružio i Luka Karadžić, brat haškog optuženika Radovana Karadžića.
Život za mene ne predstavlja ništa u odnosu na čas i Obraz.
Po izricanju presude od 10 mjeseci zatvora zbog organizovanja pisanja grafita "Čekamo vas, smrt pederima" i "Beogradom krv će liti, gej parade neće biti", koji su 2009. godine preplavili prestonicu, te štampanja plakata i nalepnica koji su pozivali na mržnju i nasilje protiv gej populacije, pred novinare Obradović izašao sa osmehom i nimalo zabrinut.
Sve ovo što se sada dogodilo pomoći će mi samo da u svim budućim borbama budem još odlučniji i da uz Božiju pomoć i uz pomoć svih čestitih srpskih rodoljuba u toj borbi ostvarimo i pobjedu. Dolazimo.
U obrazloženju presude sudija Ivana Ramić navela je da je sud odbacio odbranu Obradovića, da je njihov slogan "Čekamo vas" zapravo poziv, citat, "zabludeloj braći na pokajanje", te istakla da se tim sloganom jasno zagovara diskriminacija prema gej populaciji, kao i da je slogan pretnja koji izaziva strah i osjećanje ugroženosti. Obradović je u brojnim javnim nastupima i izjavama u medijima 2009. govorio i da će Obraz učiniti sve da spreči, kako je rekao, paradu srama. Za ovo delo zaprećena je kazna od 3 godine zatvora, zbog čega predstavnici LGBT udruženja koji su pratili izricanje presude podlače da je kazna niska, te podsjećaju da je tužiloštvo iznenadnom odlukom u februaru iz optužnice izostavilo deo u kojem se Obradoviću stavlja na teret da je svojim aktivnostima doprineo da se parada ponosa 2009. ne održi. Iz Gay Straight Alliance, Lazar Pavlović.
Mi očekujemo od tužilaštva da uloži žalbu i pratit ćemo prosto ceo tog dalje postupu koliko ga bude. Nadamo se boljem ishodu.
Podsećamo, Obradović je prošle godine osuđen na 2 godine zatvora zbog organizovanja nereda tokom jedine održane parade ponosa oktobra 2010. No i ta presuda još uvek čeka pravosnažnost. Tada je na ulicama Beograda povređeno više od 140 ljudi, od kojih 124 policajca, a uži centar grada je demoliran. Uprkos ovome, Obradovićeva i slične organizacije nastavljaju sa pretnjama i prema oceni mnogih pokazuju da su jači i od države. Kada prošle godine vlasti odlučuju da zabrane održavanje parade ponosa, ovako niska presuda, prema riječima jedne od organizatorki prošlogodišnjeg Prajda, Jovane Todorović, samo će podstaći njegovu i slične grupe da nastave u tom pravcu.
Vetar u leđa da ju u buduće se ovako ponaša, jer vidi da se ne sankcioniše na adekvatan način njegovo delovanje. Što se tiče parade ponosa, smatram da ove godine će isto ići veoma teško kao i prošle godine i smatram da ovako blaga presuda može samo da se negativno odrazi, odnosno da Mladen Obradović bude ohrabren da na isti način poziva na, bukvalno na linč. Ne želim da relativizujem značaj njegovih reči. Poziv "Čekamo vas" i poziv na linč svakoga ko je rođen, znači ne opredeljen da bude drugačiji, nego rođen drugačiji.
U danu presude Obradoviću Ustavni sud Srbije saopštio je kako je okončan postupak o inicijativi za zabranu Obradovićeve organizacije Obraz, te da se odluka može očekivati u roku od 2 do 3 nedelje. Ni ova najava Obradovića, čini se, nije zabrinula.
Samo neka sude. Ne mogu nas nikada uništiti. Ničim nas ne mogu zaustaviti.
Sud je do danas u Srbiji zabranio jedino delovanje neonacističke organizacije Nacionalni stroj. Sve ostale njima slične grupe još uvek nesmetano deluju, a neke od njih i prerastaju u političke stranke, pa Obradovićeva poruka ne treba da iznenađuje. Miloš Urošević iz nevladine organizacije Žene u crnom ocenjuje da je sve to posljedica klime nekažnjivosti koja u Srbiji vlada već decenijama.
Vlasti u Srbiji ne pokazuju volju za kažnjavanjem, zato što oni time žele da, sad je period izbora i oni žele da kupe izborne poene. Stroga presuda pripadnicima fašističke organizacije Obraz bi prosto dovela do toga da vlasti izgube podršku kod velike većine stanovništva u Srbiji koja podržava delovanje Obraza i drugih fašističkih organizacija.
Tako i novi pokušaj održavanja Parade ponosa u Beogradu i 2012. godine ostaje neizvesan. Uprkos izostanku oštrih reakcija za sve koji su do sada nasiljem, pretnjama i promovisanjem mržnje sprečavali grupu ljudi da jedan dan u godini prošeta ulicama prestonice, organizatori Prajda poručuju da od toga neće odustati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Prošloga tjedna objavljeno je da su zagrebački tjednik Nacional i kontroverzni biznismen Stanko Subotić Cane sklopili nagodbu. Subotić odustaje od daljnjih tužbi protiv Nacionala za klevetu u tekstovima pisanim unazad 10 godina, a Nacional se ogradio od tih tekstova i skinuo ih s interneta. O detaljima i kontekstu ove nagodbe iz Zagreba, Eni Zebić.
Novi vršitelj dužnosti glavnog urednika Nacionala, Vojislav Macoko, autor velikog intervjua sa Subotićem u današnjem broju, kazuje za naš radio kako je glavni povod nagodbe sa Subotićem činjenica da je Nacional izgubio dio tužbi za klevetu koje je pokrenuo Stanko Subotić i da se radilo o velikim novcima koje je trebalo platiti, a da dokaza, bar za dio onoga što se o Subotiću pisalo, nije bilo niti ih ima danas.
Iz ove perspektive, što možete reći o napisima Nacionala o gospodinu Subotiću? Da li sada možete reći da su oni bili u velikoj mjeri ili kompletno netočni? Da li su oni, kao što ste napisali u uvodu intervjua, rezultat podmetanja mafijaških struktura i njihovih suradnika iz obavještajnog podzemlja? Ili...
Ja mislim da je prvenstveno riječ o tome da su tajne službe odrađivale prljavi posao za nekoga i da, vjerojatno je najveći dio tih tekstova bio, ako ne lažan, a onda nije bio potkrepljen dokazima.
Inače, i objavljivanje intervjua sa Subotićem dio je iste izvansudske nagodbe. Autor većine tekstova o Subotiću u Nacionalu, bivši novinar Nacionala i najbliži suradnik ubijenog vlasnika Ive Pukanića, Berislav Jelinić, vidno povrijeđen Macokovim kvalifikacijama na svoj račun u uvodu intervjua sa Subotićem, kazao je za naš radio kako, citiramo, ne želi ni komentirati tu svinjariju. U posebnoj izjavi za naš radio pred nekoliko dana on je podsjetio kako postoje ozbiljne sumnje da je upravo Subotić novi vlasnik Nacionala i da je to bio razlog nagodbe.
Zapravo se radi po meni o dogovoru između samog vlasnika i paravana da se to tako izvede. Zapravo je to još jedan čin koji potkrepljuje sumnje da je Subotić zapravo pravi vlasnik Nacionala. On je prema istim tim sumnjama i kupio Nacional upravo da se dogodi to što se dogodilo. Naime, on želi izbrisati tu prošlost. Njemu je od nekog razloga jako stalo da se to izbriše. Isto tako jako mu je stalo, dakle, da svako malo dokazuje da on kao nema veze s ubojstvom Pukanića. Meni je malo nejasno zašto ima taj poriv da to stalno negira. Znate, ima ona stara poslica koja kaže svako se češće gdje ga svrbi. Ne znam zašto ga to toliko svrbi.
Jelinić ostaje kod svega što je u Nacionalu objavio Subotiću, a postupak nove uprave Nacionala, za koju tvrdi da je neprijateljski preuzela tvrtku, uspoređuje sa novim vlasnikom nekog nogometnog kluba koji bi odmah ustvrdio da su sve utakmice tog kluba u prošloj sezoni bile lažirane. Jelinić, koji je već 3 godine pod policijskom zaštitom zbog prijetnji iz krimiljea, najavljuje da će njegov novi tjednik Aktual objaviti sve negativno intonirane tekstove o Subotiću iz prošle decenije, ako ih Nacional izbriše iz svoje internet arhive. Zagrebačka odvjetnica Stanka Subotića Lina Budak za naš radio odbacuje sve špekulacije o navodnoj Subotićevoj vlasničkoj povezanosti s ovim tjednikom.
Gospodin Subotić je već više puta jasno dao do znanja da on uopće nije vlasnik Nacionala, a pogotovo to se iz današnjeg intervjua vidi, da čak da mu ga je neko poklonio nakon ovih svih svinjarija što mu je taj tjednik bio napravio sa svojom uređivačkom politikom od prethodnog, dakle uredništva, da ga poklanjaju mu, ne bi ga uzeo. Eto, pa mislim da je to dovoljno svakome. Naravno, dakle, gospodin Subotić nije vlasnik Nacionala.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka kaže za naš radio kako mu je ta nagodba neobična. Zašto, pitali smo?
Ono što manje više svi znaju, jer ja sam to čuo iz više izvora, je to da je na ljetošnjoj sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost, kad se raspravljalo o transparentnosti i vlasništvu medijima, da se razgovaralo i o Subotiću i o spekulacijama da je on mogući tajni vlasnik Nacionala. Naravno, u ovom intervju današnjem Nacionalu Subotić to žustro opovrgava, ali to ne mora puno značiti, jer naravno nitko niti ne očekuje da tako nešto, ako je to istina, da prizna.
Po njegovoj ocjeni cijeli aranžman umanjuje vjerodostojnost tog tjednika.
Ta izvansudska nagodba i ovaj intervju Danka Subotića, za kojim je Srbija raspisala tjeralicu, ne može pridonositi vjerodostojnosti tjednika Nacional kao nekog neovisnog magazina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska ulazi u Evropsku uniju, a robna razmjena Bosne i Hercegovine sa Srbijom u većini slučajeva svodi se na kupoprodajne ugovore. Kako napraviti proizvod kojeg će Bosna i Hercegovina moći plasirati na tržište Hrvatske i kako unaprijediti ekonomsku suradnju sa Srbijom? Pitanja su na koje odgovore pokušavaju pronaći privrednici. Priču ima Adla Dizdar.
Proizvodna saradnja i zajedničko potencijalno tržište, to je ono što bi Srbija i Bosna i Hercegovina itekako mogli iskoristiti, smatraju u privrednim komorama ove dvije zemlje. Trenutno nisu zadovoljni saradnjom, jer se ona svela uglavnom na trgovinu. Mitar Pržulj, Privredna komora Srbije.
Tu ne možemo biti zadovoljni zato što preko 90% to su klasični kupoprodajni odnos, znači to je trgovina.
Robna razmjena Bosne i Hercegovine i Srbije u prošloj godini znatno manja nego prije 2-3 godine. Slično je i sa zemljama Evropske unije, kaže Jago Lasić, predsjednik Privredne komore Federacije, te objašnjava zašto.
Osnovni uzrok leži u tome što se pojavljuju novi dobavljači koji nisu obuhvaćeni ugovorima, a tu su SAD, Kina i Rusija, iz koje najviše nabavljamo danas nafte i naftnih derivata koje uvozimo na područje Bosne i Hercegovine, tako da one nisu ni u CEFTA ni u Europskoj uniji, tako da su iz trećih zemalja.
Privredne su komore ove dvije zemlje odlučile poraditi na zajedničkom proizvodu. Da zato postoje predispozicije, smatra i predsjednik Regionalne privredne komore Kraljevo Mladomir Novaković.
Jedan od primjera to je saradnja između motora Rakovića iz Beograda i Soko transmisije, oni kooperant proizvodi prednji most za te traktore, a inače imamo mogućnosti, potencijalno tržište je afričko tržište. IMR je već ugovorio 15.000 traktora, odnosno to godišnje oko 3.000 traktora sljedećih 5 godina, tako da ove godine već planira 750, to je taj primjer saradnje.
Uz Srbiju, Hrvatska je jedna od zemalja s kojom BiH najviše razmjenjuje robu. Međutim, privrednike se u BiH straši da će to tržište izgubiti ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda kaže da problem BiH privredni neće praviti sama Hrvatska. Problem će biti u proizvodu.
Često se zlonamjerno kaže Hrvatska će zabraniti uvoz. Neće Hrvatska zabraniti, nego nekvalitetan proizvod neće više moći ući u Evropsku uniju.
A iako su sve svoje kapacitete usmjerili na usklađivanje sa Europom i većinu svoje privrede pripremaju za tržišta Evropske unije, Hrvatska ne želi izgubiti Bosnu i Hercegovinu kao privrednog partnera, kaže Gordan Maras, ministar poduzetništva i obrta Hrvatske.
Bosna i Hercegovina je za Hrvatsku jedan sigurno od najvažnijih gospodarskih partnera. Četvrti trgovinski partner, drugi izvozno, a osmo uvozno tržište i na neki način i značajan ulagač u Republiku Hrvatsku. Želimo da ti odnosi u budućnosti budu još i kvalitetniji.
BiH će morati znati i iskoristiti potencijale i sredstva iz predpristupnih fondova, smatra Maras, naglašavajući kako je u Hrvatsku ušlo čak 95 milijuna eura iz tih fondova. da ćemo sredstva Europske unije znati iskoristiti, nada se i predsjedavajući Vijeća ministara.
Sve zavisi od nas i od naše spremnosti da osposobimo. Ja se nadam da će svima doteći toliko pameti, pa rekao bi i morala, i da ćemo se svi opredijeliti tome, jer to nije neka floskula i sve ostalo. Bolje je da napravimo nešto i iskoristimo ono što nam Europa nudi, nego da upropastimo sve.
Za Radio Slobodna Europa iz Mostara, Adla Dizdar.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Gradske vlasti Beograda u aprilu će početi raseljavanje 250 romskih obitelji koje stanuju u nehigijenskom naselju kod centra Belville u Novom Beogradu. Do sada je u kontejnerska naselja na 5 lokacija u gradu preseljeno više od 500 Roma koji su živjeli ispod mosta Gazela. Radio Slobodna Europa posjetio je neke od njih koji su sada u novom naselju, nedaleko od Ade Ciganlije. Zoran Glavonjić bilježi.
Neki od Roma koji su živjeli u blatu u kućama sklepanim od lima i kartona, zbog čega je njihovo najveće naselje na novobeogradskoj strani nazvano Carton City, odnedavno žive u metalnim kontejnerima na rubnim delovima grada. 40 porodica preseljeno je u Makiš, gdje imaju vodu i grejanje na struju, asfalt u naselju, mali sportski teren i ljuljaške za najmlađe. 43-godišnji Mujo Hasani kaže da je jedini problem što su sada daleko od izvora zarade, jer se većina bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina.
Ovdje je dobro, super, samo za posao je teško malo. Radimo po kante, nađemo neke patike, nešto, neki predmete, neki jakne, pa prodamo buvljak, to. 7 djece, ja i žena smo 9. I slalazimo se, razumeš? Danas zaradim, sutra jedem, to ti to.
Je li imate ovdje struju vodu?
Da, imamo se, kupatilo, imamo sve. Pa će dođeš kupatilo, gledeš. Ovaj kupatilo, evo te, ovo. Evo, vidi kakav. Evo, sad ovo je, dvojica smo ovdje, 7 člana, on i ja 9.
Ovog proleća preko dana stari su uglavnom na ulicama grada u potrazi za poslom, većina djece je u školi dok ostali slušaju muziku ili igraju fudbal u ovom malom limenom naselju. U kontejnerima od po 15 kvadrata neki imaju krevete, dok drugi spavaju na ćebadima i dušecima, a kada krene leto do kasno u noć svi su napolju jer je unutra prevruće. Ovih dana u vrijeme predizborne kampanje obišao ih je gradonačelnik Dragan Đilas, kog su dočekali u veselom raspoloženju i sa manje primjedbi nego ranije.
Ja znam gdje je Maki, gdje je sve.
Ajde, snimaj! Ajde da nas snimate kako pijem sam punasit.
Pa dobro, kako je ovdje? Može da se živi?
Dobro je, može da se živi.
Koliko djeca?
Pa imam 6 djeca.
6? Ovo je najmanji?
Najmanji.
Gdje si biti?
Većina Roma koji sada žive u Makišu dobila je socijalnu pomoć, lične karte i zdravstvene knjižice, djeca idu u školu, a jedan broj roditelja zaposlen je u komunalnim preduzećima. Te stvari gradonačelnik Dragan Đilas vidi kao značajan napredak u njihovom životu.
Bolje mnogo nego pre, ali mislim idemo dalje. Evo sad smo se govorili za još neke košarkaške terene. Mislim, mi smo se trudili da ovdje bude stvarno, imaju i kratkarice, ljuljačke, da oni budu, da imaju šansu kao sva druga djeca.
34-godišnja Adilja Kovači, majka 7 djece, kuva na prastarom šporetu sa 2 ringle, pa je zatražila od nadležnih da pomognu, dok je komšije starosedeoce pohvalila jer su ih lepo prihvatili.
Sad nemamo sa nikim problemi, ne diramo se.
Idemo složi.
Kako vi sa djecom?
Dobro, slušaju, idu u školu. Kad dođe, tražu da jedu.
Pa imate za hranu?
Pa ima, kad radi njegov oca, ima.
Eto, danas imam 1000 dinara svega u džepu. Šta da radi? Ne znam kako ću se krašiti, to je to.
Dok su stariji razgovarali sa predstavnicima vlasti o mogućnosti da dobiju socijalne stanove, mlađi su jurili za loptom ili roditelje vukli za rukav nagovarajući ih da gradske službenike u sjajnim odelima pitaju da li ima šanse da dobiju internet.
Ja ne znam, Dragan Đilas šta radi. Ja bi rekao da nam napravi montažne kuće.
Ne može da stigneš do njega, nekamo li da pobiđe sa njim neku reču.
Kako ti ovdje?
Super.
Šta misliš o posti gradonačelnik? Jesi mu rekla nešto?
Ne, nije me pitao.
A šta bi ti njega pitala?
Gde živi? Kako živi on?
Posle jednočasovne posete političari i gradski operativci uz srdačne pozdrave odjurili su na druge radne zadatke u crnim službenim automobilima, dok su njihovu kolonu stanovnici limenog gradića ispratili mahanjem i sa nadom da će obećanja biti ispunjena. Onda su se vratili svakodnevici u kontejnerima na Makišu.
Imamo jedan televizor i to gledamo, nemamo ništa više. Samo crtani film i...
Pa imamo muziku i svašta. Jesi čuo za džemanja, nisi? Idi pusti, ajde. To je džemanj najveći, najveći pevat. Kad bude u ženu, sina njega doleći. Ići se tamo u Belgiju, nosići ga ovom da peva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti više o prepisci između ministra obrane Srbije Dragana Šutanovca i izaslanika Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina. Šutanovac traži odgovor u NATO-u dok mu Kacin uzvraća da je dokumentacija u Ministarstvu obrane u Beogradu.
Svi dokumenti koji su relevantni za rasvetljavanje pogibije 16 radnika Radio Televizije Srbije 23. aprila 1999. treba u prvom redu tražiti i pronaći u Srbiji u službama Ministarstva obrane. I oni su čuvani u arhivu Ministarstva obrane.
Ja sam nedavno zatražio pomoć od Jelka Kacina koji može da nam pomogne ne u razotkrivanju te situacije, već u dobijanju procedura, da li je postojala mogućnost da u to vreme bilo ko komunicira na taj način da bi taj razgovor bio presretnut i kasnije napravljen transkript.
U Bosni i Hercegovini na Svjetski dan kazališta počeo djelovati Internacionalni teatarski institut. Predsjednik centra Almir Imširević.
I ti centri svijeta, baš kao UNESCO, bore se i protiv rasizma i protiv socijalne i političke diskriminacije.
A u Nikšiću pozorište je srušeno. Jedna Nikšićanka se sjeća.
Nije se išao kao sad u farmerice i ne znam nije, nego se išao u odijela i toalete i bilo je ljepše, a sad ne idem u pozorište, a volim pozorište.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povjerenik Evropske unije za proširenje Štefan File u Prištini je i službeno objavio početak studije izvodljivosti za Kosovo, koje će obuhvatiti sve što treba Priština obaviti do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. File je prisustvovao i osnivanju Nacionalnog savjeta za evropske integracije, kojim će rukovoditi predsjednica Kosova Atifete Jahjaga. Priredila Amra Zeineli.
Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File danas je u Prištini zvanično objavio početak sprovođenja studije izvodljivosti za Kosovo. Srećan sam što ovog puta nisam došao prazni ruku. Sada smo lansirali početak studije izvodljivosti za Kosovo, proces koji će odvesti Kosovo ka pregovorima o sporazumu za stabilizaciju i pridruživanje, kazao je File. Ova studija će identifikovati izazove koji se treba ispuniti kako bi Kosovo moglo potpisati sporazum o stabilizaciji. File je prisustvovao i osnivanju Nacionalnog saveta za evropske integracije koji će funkcionisati pod rukom rukovodstvom predsjednice Kosova Tifete Jahjaga. On je ovom prilikom također kazao i šta će obuhvatiti ova studija izvodljivosti. File je naveo da kada je u pitanju trgovina, važno je da Kosovo prati preporuke Evropske komisije. Pored trgovine, rekao je da su ostali izazovi kod koji je potreban napredak javna administracija, širok politički konsenzus o evropskoj agendi, što obuhvata i reforme za slobodne i demokratske izbore, zatim vladavina prava i integracija manjinskih zajednica. Ove godine želimo postići konačan napredak za vize, trgovinu i učešće Kosova u programima Evropske unije, naglasio je File. Zato je zatražio od Kosova da uzme u obzir sigurnost dokumenata, upravljanje granicama i migraciju. Sa druge strane, predsjednica Jahjaga je kazala da su evropske integracije zajedno uz saradnju sa Sjedinjenim Državama od vitalnog značaja za Kosovo. Ona je dodala da na Kosovu već postoji politički konsenzus za proces evrointegracija, te je stoga i zvanično proglasila formiranim Nacionalni savjet za evropske integracije.
Ruga e Republikës së Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO.
Put Republike Kosova za članstvo u Evropsku uniju i NATO je naš cilj koji podržavaju sve političke stranke i sve nacionalnosti koje žive ovdje, kazala je Jahjaga. Komesar za proširenje se također sastoji sa premijerom Kosova Hašimom Thaćem. On je podsjetio kosovsko rukovodstvo i na sveobuhvatnu političku agendu za sever i zatražio podršku svih političkih partija. File kazao da se u tom delu treba uspostaviti komunikacija, a ne konfrontacija.
I have not come with a concrete list of the things imposed on the government.
Nisam došao u Prištinu sa konkretnom listom pitanja kako bi imponirao vladi. Mislim da je to u rukama Prištine, naglasio je File, ali dodajući da za sever ne sme postojati skrivena politička agenda. O izazovima u oblasti vladavine zakona na severu govorio je i premijer Kosova Hašim Thaći. On je kazao da kod međunarodne zajednice postoji jedinstvo kada je u pitanju prostiranje zakona i legalne vlasti u tom delu zemlje. Kao premijer i u ime vlade Kosova izražavam svoju posvećenost za saradnju i direktnu komunikaciju sa srpskom zajednicom koja živi na severu kako bi se što bolje i što pre integrisali, a u cilju poboljšanja njihove socioekonomske situacije, kazuje Thaći. Inače, komesar File kazao da će ova godina biti godina mogućnosti za Kosovo. Studija o izvodljivosti je važan korak za početak odnosa između Kosova i Evropske unije, te je dodao da će se vodič za viznu liberalizaciju za Kosovo predstaviti ovog proleća. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odlukom upravnog odbora BHRT-a dosadašnji vršilac dužnosti generalnog direktora te medijske kuće Muhamed Bakarević u ponedjeljak je formalno sjeo u fotelju. Samo koji dan ranije upravni odbor radiotelevizije RES-a jednoglasno je odlučio da Dragan Davidović po treći put bude generalni direktor javnog servisa u tom BH entitetu. Opozicija, nevladin sektor i dio medijske javnosti smatraju ponižavajućim činjenicu da građani Bosne i Hercegovine plaćaju pretplatu javnim servisima koji su, tvrde, isključivo u službi političkih centara moći. Iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Generalnom direktoru Radio Televizije Republike Srpske Draganu Davidoviću ovo je treći mandat na toj funkciji. Prema članu 51 zakona o RTRS-u, direktor se imenuje na period od 5 godina, a njegov mandat se može obnoviti samo jednom. Bio je to povod da Srpska demokratska stranka još prije Davidovićevog izbora zatraži tumačenje predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i mišljenje entitetske vlade o zakonitosti Davidovićeve kandidature. SDS će također tražiti da se ocijeni ustavnost njegovog imenovanja, kaže šef kluba poslanika te stranke u entitetskom parlamentu Vukota Govedarica.
Očigledno je da zakon koji je propisao eksplicitno dva mandata, gospodin Davidović je dobio priliku da se kandiduje, a isto tako da bude imenovan od strane upravnog odbora, od čovjeka koji je već dugi niz godina predsjednik upravnog odbora, za koga je opšte poznata stvar da je u aktivnosti, a i u članstvu aktivnom kad je u pitanju Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Istog dana kada je Dragan Davidović izabran po treći put za generalnog direktora, u vijestima RTRS-a moglo se čuti kako je upravo on zaslužan za profesionalnost i finansijsku visoku stabilnost te medijske kuće, iste one za koju pretplatu plaćaju svi građani Bosne i Hercegovine, pomaže vlada Republike Srpske budžetskim novcem, a veća preduzeća gotovo obavezno se reklamiraju. Građani zauzvrat ne dobijaju servis namijenjen njima, već isključivo mišljenje političke partije koja je na vlasti, kaže urednik portala slovo.ba Dražen Crnomat.
Ono što se nudi građanima i građankama jeste samo doktrina koja je vladajuća partija, dakle nameće zapravo jedno tipsko mišljenje kako i šta treba misliti.
Još jedno imenovanje provjerenog kadra uslijedilo je samo 3 dana nakon Davidovićevog. Muhamed Bakarević je od vršioca dužnosti postao generalni direktor radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Generalna sekretarka udruženja BH novinari Borka Rudić nema nikakvu dilemu zašto su Davidović i Bakarević ponovo imenovani.
Ja sam sasvim sigurna da iza izbora direktora radiotelevizije Republike Srpske i direktora BHRT-a stoje politički opcije, s obzirom da su odabrane osobe koje su i ranije provodile političke zahtjeve prema ova dva medija. Kad je riječ o BHRT-u, to su interesi Fahrudina Radončića, koji inače ranije bio šef sadašnjem direktoru BHRT-a, i u Republici Srpskoj, znači interesi SNSD-a, jer je očito da je izbor Dragana Davidovića podržala ta stranka i da je izabran, iako postoje dileme u vezi sa zakonitošću tog izbora. Ja moram reći da prema informacijama kojima ja raspolažem, ni direktor BHRT-a nije ispunio uvjete koji su bili propisani konkursom, ali je ipak upravni odbor njega izabrao, što znači da nisu odlučivali profesionalni kriteriji, već politička podobnost i trenutni politički interesi članova upravnog odbora BHRT-a.
Poslušna politika javnih servisa očigledno je nagrađena, kaže Aleksandar Trifunović, urednik medijskog projekta Buka.
Činjenica da u ovom trenutku javni servisi najmanje služe javnosti. Činjenica da je ta ista javnost bila potpuno isključena iz izbora novog rukovodstva javnih servisa govori u prilog tome. Ovi ljudi su izabrani na osnovu raznih centara moći koji nemaju nikakve veze sa narodom i mislim da je jedan od u stvari razloga što su izabrani taj što je njihova uređivačka politika trebala da posluži vladajućim garniturama da ostanu tu gdje jesu u Bosni i Hercegovini, a najmanje to istom narodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svake godine na godišnjicu NATO bombardiranja u Srbiji se pokreće pitanje kada će se saznati istina o pogibiji 16 radnika državne televizije. Rodbina žrtava, pozivajući se na vojne izvore, tvrdi da je tadašnji politički i vojni vrh Srbije svjesno žrtvovao zaposlene u RTS-u i da je točno znao kada će biti bačena bomba, te da postoji dokazi u arhivima i dosje sa transkriptima razgovora pilota NATO-a koji su imali zadatak bombardirati državnu televiziju Srbije. Više u priči Branke Mihajlović.
Jeljko Kacini, zaslanik Evropskog parlamenta za Srbiju, za naš program komentariše javno obraćanje ministra odbrane Srbije Dragana Šutanovca, koji je tražio od njega da svojim kontaktima u Evropskoj uniji i NATO-u pomogne rasvjetljavanju okolnosti bombardovanja RTS-a i pogibije 16 radnika. Pre javnog poziva ministra Šutanovca prethodilo je interno pismo Jeljka Kacina, koji se, kako prenose domaći mediji, pre mjesec dana obratio ministru sa molbom da stavi na uvid javnosti kompletnu dokumentaciju u vezi sa bombardovanjem zgrade RTS-a. Ministar Šutanovac je javno odgovorio da takvi dosijeji u Ministarstvu odbrane ne postoje. Jeljko Kacin za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže.
Objava pisma ministra Šutanovca u medijima me je iznenadila. Naša službena korespondencija bila je namijenjena rješavanju problema i nije bila namijenjena javnosti. Poziv ministra da pomogne me je iznenadio još više, znajući da Ministarstvo obrane ima na raspolaganju diplomatsku mrežu, vojne atašeje, oficire za vezu, pa i direktne kontakte u NATO. Ja nemam ni mandat ni pravo da se angažujem u ovom slučaju, ali zato i nema nikakve potrebe. Svi dokumenti koji su relevantni za rasvjetljavanje pogibije 16 radnika Radio Televizije Srbije 23. aprila 1999. treba u prvom redu tražiti i pronaći u Srbiji u službama Ministarstva obrane. Ti dokumenti su bili rezultat istrage oficira Vojske Jugoslavije i oni su čuvani u arhivu Ministarstva obrane.
Kaže Kacin i navodi primjer poznatih topničkih dnevnika u Hrvatskoj. Slično kao i sada u Srbiji, Zagreb je tvrdio da nema te dokumente koje je potraživao Haški tribunal.
Teško je povjerovati da su službe Ministarstva obrane Srbije te dokumente prosledile u NATO i u EU. Ali s druge strane, poruku ministra Šutanovca možemo da shvatimo i tako da on traži širu međunarodnu pomoć u uspostavljanju efikasne i potpune civilne kontrole nad nekim službama u sastavu Ministarstva obrane. Ja mislim da rodbine 16 žrtava zaslužuju jasan odgovor. I mislim da ih do sada nisu adekvatno tretirali. Ja sa načinom na koji odgovaram na vaša pitanja pomažem i rodbinama žrtava i ministru odbrane i Srbiji da se demokratizira i da u potpunosti dobije kontrolu nad svim tajnim službama i da zna šta ima i šta nema u svojim arhivima.
Na pitanje našeg dopisnika iz Niša Zorana Kosanovića šta je razlog za obraćanje Jeljku Kacinu, ministar odbrane Dragan Šutanovac je rekao:
Podsećam da je Ministarstvo odbrane sva dokumenta koja posjeduje stavilo na uvid kako tužilaštvo, tako i javnosti putem našeg sajta. I ja sam nedavno zatražio pomoć od Jeljka Kacina kao jednog uglednog političara iz Europske unije koji može da nam pomogne ne u razotkrivanju te situacije, već u dobijanju procedura, da li je postojala mogućnost da u to vreme bilo ko komunicira na taj način, da bi taj razgovor bio presretnut i kasnije napravljen transkript. Naprosto, ja sam dobio uveravanja, ali očigledno to nije dovoljno, da ne postoji mogućnost da avion, odnosno borbeni pilot, komunicira sa bazom na način da dobija target, odnosno metu putem adrese ili već ne znam naziva zgrade i tome slično.
Jeljko Kacin precizira da relevantne informacije o pogibi radnika RTS-a ne postoje u NATO arhivama, već u Beogradu.
Ono o čemu mi raspravljamo je rad Ministarstva obrane, Vojske Srbije, njihovih odelenja za prisluškivanje i da li su informacije koje su, kao imali, upotrebili u korist odbrane i smanjenje broja žrtava ili su, kako misle rodbina u rodbini ovih poginulih, to iskoristili za političke potrebe i za mobilizaciju Srbije protiv NATO.
Lakić Đorović, vojni ratni tužilac u vreme NATO bombardovanja, sada u penziji, svojevremeno je obavestio rodbinu poginulih da je radio na dosijeima u kojima postoje dokazi da se znalo kad će RTS biti bombardovan.
Mora Šutanovac da objasni ko je sakrio taj dosije, kako to da ga nema, a određeno je po propisima vojnim da se mora trajno čuvati, dakle ne ni 100 godina nije dovoljno.
Đorović tvrdi da je nekadašnji načelnik generalštaba, sada pomoćnik ministra spoljnih poslova Zdravko Ponoš, bio u timu koji je snimio razgovor pilota.
Ponoš bio je šef službe za elektronsko izviđanje i obaveštavanje u Podgorici. I više ljudi je reklo da je on pohvalio kako je presreo razgovor između dvojice pilota NATO avijacije sa bazom u Avijano i da su čuli to što su čuli.
Obraćanje ministra Šutanovca Jeljku Kacinu, rodbina poginulih radnika RTS-a doživljava kao manipulaciju, a ne kao traganje za istinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana govorimo o tome da li je Ulcinska solana izgubljena kao spomenik prirode. A čućete više i o Svjetskom danu kazališta. Da li će područje 15 miliona kvadrata zemljišta Ulcinske solane ostati građevinsko zemljište i tako kontroverznom biznismenu Veselinu Baroviću omogućiti zaradu mjerenu stotinama milijuna eura, odlučit će se na plenarnoj sjednici Crnogorskog parlamenta. Skupštinski odbor za turizam, ekologiju i prostorno planiranje nije prihvatio prijedlog opozicije da taj lokalitet treba zaštititi kao spomenik prirode. Više zna Esad Krcić.
Zagovornici očuvanja Solane kao prirodnog staništa međutim imaju razloga za optimizam. Inicijativu za poništenje statusa područja Solane kao građevinskog zemljišta podržavaju sve opozicione stranke, pa se imajući u vidu opšte očekivanje da dominantna članica vladajuće koalicije Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića neće glasati za predloženu promjenu prostornog plana, očekuje da će prevaga zavisiti od manje članice Socijaldemokratske partije. Poslanik SDP-a Mićo Orlandić danas je glasao za prijedlog opozicije, a to značajno uvećava šanse da će prirodni rezervat neprocjenjive vrijednosti ipak biti očuvan.
Ja ne vidim ni jedan jedini razlog da bi se namjena tog prostora bez velike potrebe ili velike sile mijenjala, jer znamo i sami da se i u regionu i u Crnoj Gori, što kažu, postoji mogućnost za potrošnju uvozne soli, nego da za potrošnju i domaće soli i veliki izvoz. Znamo prije možda 10 godina koliko je značila soku i proizvodila Solana i protiv sam bilo kakve promjene namjene ovoga prostora.
Sportski funkcioner, prijatelj Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović namjerava Dulcinsku Solanu koju je kupio prije 6 godina proda za 300 puta veću sumu, a to izazvalo energičnu reakciju medija i dijela javnosti revoltirane njegovom namjerom, gdje javnosti sumnja da se Barović nije rukovodio poslovnom vizijom, već se od početka oslanjao na podršku vladajućoj strukturi. Namjera je bila da se preduzeće Solana uništi i da se poslije toga proda njeno zemljište, čija je vrijednost basnoslovno uvećana prostom prenamjenom poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Veselin Barović Ulcinsku Solanu kupio 2005. ali u međuvremenu otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu neophodnu za dobijanje soli. Koliko bi ovaj špekulativan posao, za koji se sumnja da predstavlja još jednu korupcionašku aferu, bio isplativ za Barovića i njegove partnere, lako je izračunati. Solanu je kupio za 800.000, a sada pokušava da je proda za skoro 260 miliona eura, što znači da bi ovaj biznismen, ako mu to uspije, zaradio više nego 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi. Podsjećanje pojedinih poslanika na ove činjenice izazvalo je reakciju predstavnika DPS-a koji su to nazvali politizacijom. Reagovao je poslanik Socijalističke narodne partije Milan Knežević.
Mi moramo govoriti o imenima. Veško Barović je vlasnik Solane, pobratim ili kum gospodina Đukanovića, predsjednika DPS-a, ondašnjeg premijera, za čijeg mandata je donesen prostorni plan. Ili politizacija da je za 13.000 evra to preduzeće pošlo po stečaj. Ili politizacija da je Igor Lukšić kao sadašnji predsjednik Saveta za privatizaciju dao pozitivno mišljenje da je plaćena tržišna vrijednost. Ja ovdje uopšte ne vidim nikakvu politizaciju. Ja ovdje vidim privatizaciju. Jer gdje god se otkrije nekakva nova afera, mi imamo nekakve kumove, sestre, pobratime, rođake, braćo tetaka, braćo dujaka i non stop se bavimo nekakvim posljedicama.
Podsjetimo, područje Ulcinske Solane je danas najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Do danas je na Solani registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se registruje na stotine hiljada vodenih ptica koje se ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. Dejan Milovac iz nevladine organizacije MANS, koji učestvovao u današnjoj sjednici, izražava bojazan da poslanici nisu svjesni važnosti pitanja o kom odlučuju.
Ja se bojim da skupština postaje nešto što ne bi trebalo da bude, to je jedan pion rukama vlade. Ja ne bih povijao sa vašoj koži da sutra moram izaći na ulici i objasniti građanima zbog čega se donio ovakvu odluku kako se donijeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
27. mart je Svjetski dan kazališta. U ovogodišnjoj poruci kolegama i struke, američki glumac John Malkovich zaželio je da njihov rad bude iskren, dirljiv i okrenut prema najvišim ljudskim vrijednostima. Povodom ovoga dana naša sarajevska kolegica Lela Omeragi-Čatić razgovarala je s Almirom Imširevićem, dramskim piscem, šefom Osijeka za dramaturgiju na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. On je najavio i početak djelovanja Internacionalnog teatarskog instituta u Bosni i Hercegovini.
IT centar postoji već od 1948. godine. Prvi kongres je održan u Pragu. I te godine na tom sastanku bilo je 12 zemalja. Znači 64 godine poslije Bosna i Hercegovina dolazi na mapu teatarskog svijeta. Naravno mi smo imali svojevrsna i imamo i dalje svojevrsna opravljanja za toliko kašnjenje. Susjedne zemlje su i od strane svjetskog ITIA zamoljene da budu neke vrste pomagača u našim prvim koracima. Tako da zaista Srbija i Hrvatska nastavljaju radom kojim će pomagati naš bosansko-hercegovački ITI. ITI inače prati ciljeve UNESCO-a. Dakle, pored onoga što je sama profesija, to jest teatar, bitno je napomenuti taj politički angažman u smislu da i ti centri svijeta, baš kao UNESCO, bore se i protiv rasizma i protiv socijalne i političke diskriminacije. I što je za nas, jel, važno iz posla, uključuju u svoj rad ljude iz svih izvođačkih umjetnosti, jel, kako se to kaže. Tu su, znači, ljudi iz drame, plesa i muzičkog teatra. Tako da je, i ono što će našem teatru sigurno pomoći, prvi put ćemo pokrenuti onako organizovano, jel, izdavačku djelatnost, pokrenuti, ujediniti ovo što smo do sad imali razbacano na razne strane, imati ozbiljan časopis teatarski koji će pratiti sve to što se dešava u Bosni i Hercegovini. I na kraju krajeva, jedna možda stvar koja nije toliko, koja se toliko ne primjećuje, a koja svakoj ozbiljnoj sredini treba, a to je vođenje dokumentacije. Nama nedostaje dokumentacija, nama nedostaje ozbiljna baza podataka. Kada jedan stranac dođe u Sarajevo, kada nas pita najosnovnije stvari o bosansko-hercegovačkom teatru, mi ne znamo gdje ga i kome uputiti. Mi naprosto nemamo mjesto na kojem možete saznati koliko to tačno, recimo, imate pozorišta u Bosni i Hercegovini, koliko glumaca, koliko scenografa, koje to dramske pisce imate. Pogotovo je teško naći njihove dramske tekste. Tako da IT centar, između ostalog, bavi se i potiče i prevođenje i prezentaciju dramskog teksta izvan granica same države.
IT centar Bosne i Hercegovine je naravno otvoren za sve pozorišta i sve pozorišne radnike u Bosni i Hercegovini.
Naš cilj prije svega, jel, pošto da ne bi se bavili povezivanjem sa svijetom, a ostali nepovezani u svojoj sopstvenoj državi, prije svega smo podvukli da nam je cilj umrežiti samu Bosnu i Hercegovinu, to jest teatre koje dolaze iz različitih gradova Bosne i Hercegovine. Pritom mislim naravno na oba entiteta. Mi ćemo pozorišnu vezu lako napraviti, vjerovatno između Sarajeva i Pariza, ali vezu između Sarajeva i Banju Luke, Sarajeva, Prijedora i drugih gradova izgleda pravimo mnogo teže.
Gost radija Slobodna Evropa bio je dramski pisac Almir Imširević. Intervju u cijelosti možete pročitati na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje o kazalištu. Nikšić je decenijama bio kulturni centar Crne Gore sa pozorišnom tradicijom dugom 127 godina, pozorišnom zgradom starom gotovo stoljeće, koja je međutim srušena prije 4 godine. Lela Šćepanović kaže kako i ovog Međunarodnog dana pozorišta Nikšićani imaju samo tradiciju i obećanja.
Nakon rušenja stare zgrade pozorišta na tom mjestu danas je samo praznina i zaštitne tarabe u strogom centru grada. Gradski oci iz fotelja na radnom mjestu svakodnevno mogu gledati kako kobajagi niče obećani moderni tržni centar koji je investitor najavio nakon što je kupio plac gdje se nalazila zgrada starog pozorišta. Grad pod Trebisom je sredinom prošlog vijeka imao 5 bioskopa, daleke 56. otvorio i bioskop za djecu. Danas djeca i mladi ne znaju kako je to gledati film na velikom platnu, bar ne u Nikšiću, jer grad već 2 decenije nema bioskop. A jedina veza Nikšićana i teatra je Međunarodni festival glumca. Da li je 20 godina tranzicije, pored nikšićkih fabrika i industrije, pojelo i nikšićke institucije kulture? Pitali smo čelnog čovjeka Nikšićkog pozorišta Zorana Bulajića.
Tranzicija je učinila svoje da ustanove kulture nijesu mogle da funkcionišu na pravi način upravo zbog nepostojanja infrastrukturnog segmenta, odnosno sve ove ustanove praktično nemaju svoj krov nad glavom izuzimajući javnu ustanovu Zahumlje. Nikšićko pozorište je osnovano, rekao sam, 1999. godine, nastavilo je sa svojom osnovnom djelatnošću, međutim, kako nema svoju zgradu, sve to je učinilo da Nikšićko pozorište sa velikom teškoćom jednostavno funkcioniše i egzistira u ovim uslovima.
Opština Nikšić je godinama pred bankrotom. Institucije kulture su na opštinskom budžetu. Dvorac Kralja Nikole, kojim gazduje Centar za kulturu, propada, a para za rekonstrukciju nema. U dvorcu su inače smješteni muzej i biblioteka. Prema riječima odgovornih, danas ti objekti ne ispunjavaju bilo koju zakonsku osnovu da se u njima mogu realizovati ove vrste djelatnosti. Kako Nikšićani komentarišu kulturna dešavanja u gradu?
Pa ukratko, kulturnih dešavanja nema i eventualno ako ih ima, događaju se ljeti, ali je broj istih zanemarljiv.
Za ovakav grad koji je nekad imao sve i bio je nekad najbolji i najljepši grad, sad je baš došao na najgore mjesto moguće.
Uvijek kad izlazite sa društvom, jel poželite da odete u bioskop ili u pozorište?
Pa naravno, ali toga nema, tako da želje su puste.
Jel idete za Podgoricu ili...
Ne, situacija je takva da ni do Podgorice nije jednostavno otići gledati nešto tamo.
Vi, pretpostavljam, pamtite neka bolja vremena kad je Nikšić imao i bioskop i pozorište.
Pamtim. I bilo je ljepše i nije se išao kao sad u farmerice i ne znam nija, nego se išao u odijela i toalete i bilo je ljepše. A sad ne idem u pozorište, a volim pozorište. Ali ne idem jer obično se dobiju pozornice i određeni ljudi idu koji veze nemaju s pozorištem.
Kada je srušena stara zgrada pozorišta...
Grozno, bilo mi je došlo da plače.
Državni i lokalni zvaničnici decenijama obećavaju da će Nikšić dobiti pozorište, potom da će se adaptirati zgrada Doma vojske, da će se adaptirati bioskopska sala, no do danas građani od svega imaju samo ruinirane zgrade i mnoštvo obećanja. Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.